halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19:16 iyo 49 mitirbaan halkani aad naga dhageysanaysan waa Washington.
waxaan aqsan degtiyaal meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin baa waa subaxnimo ahada bisha December waa 8 sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda Saaka iyo caalamkana waxa si wada jir ah idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xaafi Tacawul Ismaaciil.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimana waxaa ka mid ah siyaasiin iyo cuqaal dhaqan oo ku dhaqan gobolka Mudug ee Galmudug oo baaqyo nabadeed ka soo saaray colaadda dhawaantaan ka dhacday deegaanka hoostaga gobolkaasi Galmudug.
Baaq nabadeedna aan halkan ka diro dhacdadii ka dhacday deegaanada gobolka Mudug Barigiisa, gaar ahaan degmada Afar Waaqo iyo Toofiq. Halkaas way ka dhacday dhibaato mataqaarna dad walaala oo deegaankaas wada dega oo muddo soo laabtay.
Waxaa kaloo dhageystayaal maqli doontaan macallimiin dugsiyada sare ee Toronto oo ku dhaqaaqay shaqo joojin.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa qodobo ay ka mid tahay falanqayn ku saabsan nin u dhashay dalka Sacuudi Arabiya oo lagu eedeeyay inuu geystay fal dil ah oo ka dhacay gudaha dalkan Mareykanka asbuucan. Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u mahadceliyay dalka Iran si deesmadooda aqoonyahan Mareykana oo asalkiisa Shiine u yahay kaasi oo ku xirnaa Iran tan iyo sanadkii 2016. Talaabadan ayaa waxaa ay timid iswadaarsi Mareykanka uu ku sii daayay maxbuus u dhashay dalka Iran oo sanadkii hore la qabtay. Habeenimadii Sabtidii xalaytana qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa madaxweyne Trump waxa uu lahjad u eg cod jilicsan ugu mahadceliyay Iran isagoo sidoo kale tana sheegay inay ka dhabeeyeen isdhaafsigii maxabuusta. Madaxweyne Trump ayaa dhowr jeer wuxuu u muujiyay rabitaankiisa in wada xaajood uu la galo Iran si markaasi loo soo afjaro barnaamijkeeda hubka nuclearka looguna bedelo wada xaajoodka uu rabo. Kii hore sanadkii 2015 Tehran ay la galeen 6 quwadood oo dunida kuwooda ugu awoodda badanaa. Madaxweyne Trump ayaa markii uu heshiiskaasi 2015 uu dhacay wuxuu sheegay markii uu ka baxayay wuxuu ku sifeeyay mid jilicsan oo aanan ku habooneyn in waddanka Iran oo kaleeto waddan aan lala galo. Laakiin si maalmihii lasoo dhaafay madaxweyne Trump iyo sarkaal sare oo Mareykana ayaa labadoodaba eedeymo waxay u jeediyeen hadallo qallafsan oo cambaareyn ah Iran markaasi ay ku eedeeyeen doorka ay ku baabi'inayaan bannaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda ciidamada amniga ee halkaasi. Wixii intaasi ka dambeeyay ayaa iyada oo Trump uu sidaasi sheegay Khamiistii hadalkaasina uu sheegay waxa ay ku soo beegantay dhinaca kale iyada oo hay-adaha xuquuqul insaanka sida hay-adda fadhigeed u yahay dalka Britain ee Amnesty International ay sheegtay in 400 dad ah lagu dilay dalkaasi Iran, gaar ahaan 208 qof kuwaas oo ay sheegeen inay ahaayeen dadkii bannaanbaxyada sameynayay. Iran ayaa waxay iska dafirtay eedeymahaasi iyadoo shaacisay in ay sii jirin tirada intaasi laakiinse aysan sheegin tiro rasmi ah.
Ugu yaraan 23 qof ayaa dhintay kadib markii ay rag hubaysan weerar ku qaadeen dad ku sugnaa goob ay ku dibadbaxayeen oo ku taala bartamaha magaalada Baqdaad. Booliiska iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay inay 127 qof ku dhaawacmeen weerarkan oo loo adeegsaday rasaas iyo tuuriyo. Saddex askari oo booliis ah ayaana ku jiray dadka dhintay. Waa weerarkii ugu darnaatan iyo intii ay kumanaan reer Ciraaq ahay dibadbaxyada bilaabeen 1-dii bishii Oktoobar, iyagoo dalbanaya in isbeddel weyn lagu sameeyo siyaasadda dalka iyo in meesha laga saaro saameynta weyn ee ay Iran ku yeelatay maamulka dalkaasi. Ragaadu hubaysan oo wajiyadu u daboolan yihiin oo aan la aqoonsan ayay ciidamada ammaanku sheegeen inay dadka ku weerareen isku iska Khilani oo ku yaala bartamaha Baqdaad. Raggan hubaysan ayaa rasaas ku furay dadka dibadbaxayay. Weerarkan ayaa socday ilaa subaxnimadii hore ee Sabtidii, booliiskuna waxa ay dhowr jeer isku dayeen inay joojiyaan. Waxaanu imanayaa toddobaad kadib markii uu ra-iisul wasaarihii Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi sheegay inuu iscasilayo. muqtada al-Zadri oo ah nin shiica ah saameyn weyn ku leh siyaasadda Ciraaq ayaa la sheegay inuu ku sugnaa gurigiisa markii uu weerarku dhacay. Ilaa 450 qof ayaa ku dhintay, 20,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen 11 bishii Oktoobar markii ay mudaharaadyadu ka bilowdeen dalka Ciraaq, gaar ahaan deegaanada koonfurta ee ay shiicadu ku badan tahay. Mareykanka ayaa saacada ka hor weerarka cunaqabatay saaray 3 hoggaamiye maleeshiyaad oo Ciraaqiyiin ah oo ay Iiraan taageerto oo ay Washington ku eedeynayso inay fuliyaan weerarada noocan oo kale ah. wax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington idinka imanaysa. deegaano hoos yimaada degmada Jariiman ee gobolka Mudug ayaa dhowaantan colaad ka dhacday, waxa ay keentay dhimashada dhowr qof iyo dhaawac kale kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo. shalay hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta Mudug ayay ku soo saareen baaq ay u direen beelaha dhinacyada dagaalantay. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a da Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq.
inkastoo xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ay degan yihiin, haddana waxaa isi soo taraya baaqyada loo jeedinaya dhinacyadii ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug ee lagu doonayo in lagu joojiyo colaadda halkaa ka jirta. xildhibaan Cabdikariin Khaliif Cabdidhalac oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhinacyadii ku dagaalamay deegaano hoostaga Jariiban ka dalbaday joojinta wax walba oo xiisad abuuri kara.
waxaan rabaa inaan ka hadlo oo ka tacsiyeeyo baaq nabadeedna aan halkan ka diro dhacdadii ka dhacday deegaanada gobolka Mudug barigiisa, gaar ahaan degmada Afar Waaqo iyo Tawfiiq. halkaasoo ay ka dhacday dhibaato mataqaanaa dad walaalaa oo deegaankaas wada dega oo muddo soo laalaabatay. waxaan leenahay walaalayaal, dagaal wiil baa ku dhashay, wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. colaadda halkaas ka soo cusboonaatayna deegaanka iyo dadka Soomaaliyeen dani uguma jirto. waxaan ku baaqayaa in dadka waxgaradka iyo culimmada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan inay arrintaas ay ku soo baxaan, in maamulada Puntland iyo Galmudug ay iska kaashadaan sidii dhibkaas looga hortagi lahaa. waxaan halkan kaga dariyaa baaq nabadeed oo aan leeyahay hala joojiyo xabadda halkaas mataqaanaa ka soo cusboonaato.
kulanka uu ahaa mid xildhibaan Cabdikariin Khaliif Cabdidhalac uu la qaadanaya qaybaha bulshada Galmudug ee gobolka Mudug, ayaa odayaashii ka qaybgalay waxay isdul taageen gaabiska ku jira dhismaha Galmudug iyaga oo saluugay dhabaha dowladda ay u maraysa dhismaha Galmudug.
waxaan leenahay annagana ha loo dayso, waxaan xaqa u leenahay odayaashii, waan nahay dhaqanka oo wax soo dhisay dadkana meesha keenay. waxaan soo dhaweynaynaa wixii dowladdu xaq u leedahay, ama aan xaq ugu leenahay baan soo dhaweynaynaa. waxaysan xaqna ugu lahayn ha ka leexataan leenahana. warka intaasaan ku soo dhaweynayaa.
kasakuu baaqyada nabadeed ee loo jeedinaya dhinacyadii ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada Jariiban ee gobolka Mudug ma jiraan wax dagaalo kale ah oo halkaa ka dhacay. hase ahaatee waxaa socda dadaallo ay wadaan duqeyda dhaqanka oo lagu doonayo in lagu hakiyo xiisadda colaadeed ee u dhexaysa dhinacyada halkaa wada degan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
hay halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. nin ka tirsan askarta Sacuudiga oo tababar ku qaadanaya saldhig ee ciidamada badda ee Mareykanka ay ku leeyihiin magaalada Pensacola ee gobolka Florida ayay 4 qof ku dhinteen, halkaasi 8 kaletana ay ku dhaawacmeen kadib markii uu rasaas ku furay ninkaasi. ciidamada FBI da oo la wareegtay baaritaanada laga sameynayo ninkan oo isagu goobta lagu dilay ayaa waxaa loo aqoonsaday ninkaas magaciisa in la yiraahdo Maxamed Al-Shamrani, waxa uuna ku jiray tababar barashada luuqadda Ingiriiska iyo sidoo kaleeto duulimaadyada diyaaradaha ciidamada. waxaa la sheegay in khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan, oo ballan qaaday in dowladdiisa ay ka caawin doonto Washington baaritaanada la wado. haddaba halka ay wax marayaan iyo sida arrintaasi ay u dhacday wararkii ugu dambeeyey ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo istuudiyaha ugu heliyay wuxuu wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
in warar isu soo taraya waxay sheegayaan in ninkan markii la eegay meelaha uu wax ku soo qorqori jiray inuu ahaa nin nacayb oo ku jira dalkan Mareykanka, khaasatanna aada u taageersana arrintan dalkan Falastiin iyo qaar nacayb ay ku jirta wadanka Israa'il. Marka isku soo duubo un waxaa muuqata in sida wararka hadda hore ay sheegayaan inuu ahaa nin nacayb dalkan Mareykanka uu ku jiray, balse tababar ku qaadanayay dalka Mareykanka oo ay Sacuudigu u soo direen.
Waa tahay waxaa la sheegay inuu iibsaday hub aan la ogolayn ama ay adag tahay in la helaa. Siday ugu suurta gashay wax ma ka ognahay?
Wadankan Mareykanka ma adka in qori la iibsado, laakiin dadka ajnabiga ah waxaa weeye waxay leeyihiin wax la yidhaahdo inay warbixin marka iibsanayaan in warbixin laga bixiyo. Marka baaritaano badan baa hadda la codsanayaa sidii uu hubkan ku helay iyo awoodda uu ogolaatay, macnaha in aan ninkan xataa baaritaan lagu sameynin intii aan dalka la keenin ka hor. Marka weli wararku waa isu soo tarayaan.
Waa hagaag Faisal, waxaan ognahay in dowladaha Sacuudiga iyo Mareykanku ay aada isugu dhow yihiin tababaro iyo ciidamo ay isweydaarsadaana ay jiraan. Baaxad intee leeg ayay leegtahay xiriirkaas dhinaca isweydaarsiga milatariga iyo tababarkuba?
Run ahaantii dalkan Mareykanka waa dhoweyd hadda saad la socoto, dowladda Mareykanku waxay ogolaatay in hub dheeraada iyo tababaro dheeraada la siiyo dalka Sacuudiga. Waxaanad moodaa intii haatan madaxweynahan Donald Trump ee xilka haya ay aada iyo aada isugu soo dhoweynayeen xiriirka labada dal ka dhexeeya, khaasatan boqorka Sacuudiga iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Marka waxaanu ka mid yahay Sacuudiga wadamada hubka ugu badan ka iibsada dalkan Mareykanka, sidoo kalena tababarada badan ku qaata. Marka xiriirka military ee ka dhexeeya labada wadan waa xiriir aada u adag, sida ay maanta sheegeen wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka oo ay afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca labaduba. Xiriirkaasina siday ku tilmaameen waa xiriir aada u qoto dheer. Waxaan kaloo dareemi karnaa in madaxweynaha Mareykanka la fahantiisa warbixinadii uu bixiyey ee uu ku sheegay inuu xiriir toosa oo xagga telefoonka la sameeyey boqorka in dalka Sacuudiga oo boqor Salmaan, oo isagu aada uga xumaaday arrinta waxashnimada ee uu ku kacay in askarigan Sacuudiga in una ballan qaaday inuu si ula shaqeyn doono dadkii ay wax gaadheen ee Mareykanka ahaa ee uu ku wax yeeloobay falkii waxashnimada ahaa ee askariga Sacuudiga ku kacay.
Warbaahinta Mareykanku waxay sheegtay Faisal in uu madaxweyne Donald Trump uu akhriyey un warqad ay ku qoran tahay wixii ay sidaahdeen boqorka Sacuudiga ee Salmaan ee faahfaahin dheeraadana aanu arrintaa ka bixin. Say kula muuqataa taasi?
Run ahaantii markasta oo ay dhacaan wax Sacuudiga iyo Mareykanka ku saabsan, waa jirtaa in kooxo ayagu dana gaar oo siyaasadeed kale oo markiiba su-aal geliya. Laakiin aniga Faisal ahaan waxaan shaki iga jirin xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka ka dhexeeya inuu aada u yahay mid qoto dheer, khaasatan inta haatan boqorka Salmaan uu talada hayo iyo madaxweynahan Donald Trump oo ayaga xiriir saaxiibtinimo iyo xiriir wada shaqeyn fiican ay ka dhexayso.
Waa hagaag. Dhinaca kale haddaynu eegno Faisal, dadka ka faallooda siyaasadda Donald Trump iyo dowladda Mareykanka guud ahaanba weliba xisbiga jamhuuriga intii ay talada hayeen, waxaa la sheegaa in Washington aanay ku degdegin Riyaad. Dacdadan iminka waxma ka bedeli kartaa baad isleedahay isha kalalinta lagu xanto Donald Trump inuu isha kalaliyo boqorka Sacuudiga?
Run ahaantii waxa ay ku xidhan tahay mar walba dhinaca aad ka eegto kuwa arrimaha taxliila siyaasadda oo kuwa garab ka bidix waxay leeyihiin arrintan arrin waxbay ka bedelaysaa, iyo qaar kamid ka tirsan jamhuuriyiinta la fahantoodiba. Laakiin waxaynu ognahay arrimo ka waaweyn oo arrintii ninkii wariyaha ee la dilay baa soo dhex martay dalka Mareykanka iyo Sacuudiga. Kuwa hore sida maadaama aanay wax ka bedelin askari keligiis isagu toogtay, waxaan filayaa inaysan wax badan dhaawac u geysan keenin, inkastoo ay fursad siin doonto dadka ku kacsan xiriirka labada dal ka dhexeeya.
Aada ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Waxaadna ka dhageysanayseen Washington.
macalimiinta dugsiyada sare ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sameeyey shaqo joojin kadib markii dowladda gobolka ay sheegtay in la kordhinayo tirada ardayda ay ku fadhiistaan fasallada iyo jarista lacaga oo hore u qaadan jireen macalimiintu, taasoo saameyn ku yeelatay ardayda. Wariyaha v o da ee Canada Xuseen Nuur Xaashi ayaa wareystay Maxamed Alcamuudi oo wax badan kala socda arrimaha waxbarashada ee gobolka Ontario, isla markaana ay caruuri u dhigtaan dugsiga sare. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxa uu salka ku hayay shaqo joojintani.
waxay salka ku haysaa marka ugu horeeyso dawladdani conservative-ka waxay dib ay u jireen waxa jiray hore conservative markay haysteen Ontario sidoo kale ay waxyaalo badan jirjireen markay Mike Harris uu haystay haddana tiiba dib loo soo nooleeyay marka macallimiintii waxay xaq u leeyihiin inay shaqada ka fariistaan waayo benefit badan baa laga jaray waqti badan oo iyaga la siin jiray baa laga jaray marka qofka markuu shaqeeyo khaasatan macallimiintu waa important for the life ka oo mataqaana iskuulada waa ardaydeena ku yid waxbari lahaa haddii adiga oo arday macallinkii aad meel ka aad ka dhuujiso istiraada maaragtay benefitkan ka jar overtime ka jar teacher supply ga mataqaana hala siiyo marka waxyaalo badana ma iman kara in mataqaana shaqo joojin ay sameeyaan ay u sameeyaan intaas
waa tahay shaqo joojin macallimiinta dhowrkii maalin soo dhaafay marka ku jireen ardayda dugsiyada sare maysan aadin ee iskuulada saameen intee leeg ayay markaa ardayda ku yeelatay
horta marka ugu horeeyso ardayga markuu iskuulkii waaya ama galaaskii oo si continuation ka oo darsigii hore oo socday haddii ay kala jarmaan ama ay kala go'aan ardaygii waxaa ku dhacaya marka ugu horeeyso caajisnimo maxay dhahaan madax wareer oo mataqaana darsigii meeshuu joogay badana dib koowi koow mataqaana darsigii la qabashadiisa ay ku adkaanaysaa waayo xamaasad markaa u leedahay darsigii uu socdo haddii dhex laga jaro darsigii ma moodi karo ma socon karo sidii la rabo ma u socon karo waxaa arkaysaa ardaygii waxaa ku dhacaya caajisnaan mentalis maxay dhahaan xataa waxaa ku dhacaya mataqaana conflict oo mataqaana educational ah oo ma la qabsan karo darsihii manhajkii socday ay isku dhex qismayaan intaas u dhanaa heli karaan
waa tahay maxaa soo celceliyay shaqo joojinta markii ugu horreysay ma aha macallimiintu ay sameeyaan shaqo joojin maxay tahay waxyaabaha soo celceliyay mar walba
sida hadda aan sheegay waa xisbigan hadda soo koray oo haysta Ontario oo ka mas-uul ah educationalka ayaga ayaa waxay damcaan mar walba meelo alaale meelo badan waxyaalo ziyaada ziyaada ah maragtay ay u haystaan inuu ziyaada ziyaada ku tahay ninka macallinka ah taas awgiisii ay ka jiraan waxyaalihii uu u baahnaa macallinka inuu mataqaanaa ku raaxaysto mathalan vocational lama siiyo fasaxa vocational pay la siiyo waaye sick pay inuu qaato waaye waxaa jiro maternity pay aa jirto intaasoo dhan marka ninka macallinka ahaa moralkii iyo xamaasadii uu ku jiray wax ku beri jiray haddii saas la yiraahdo kana lagaa jaray vocation ma jiraan maxaydhaan benefitkaas ma jiraan ha shaqo joojina imaaneys marka
waa tahay waalid ahaan waxaa leeyahay jarjaritaankan lacagahoo kale macallimiinta waxyaabihii faa'iido u ahayd oo kale caymiskoo kale laga jaray waxay sababtay in arday badan hal galaas lasugu geeyo oo tiro ka badan tiradii hal fasal lagu fadhiisan jiray waalid ahaan waa sidee dareenkaaga
runtii ardayga markuu fasalka uu ka bato fasalka sidiisa averageka lagu talagalay waa 20-23 arday galaas walba inuusan ka badan waay mar haddii ardayga u gaaro 40 arday hal galaas lasugu keenay absolutely xoogaa waxaa u maleysaa in mataqaanaa macallinkana uu qaabili karin inuu mataqaanaa waqtiga gaaban inuu ardada dhan wada gaarsiiyo oo u dhadhacsiiyo waxaa iman kara point of average kinu hoos u dhacaan maxaydhaa macallimiintii maxaydhaan ardadii waxbarashadooda inay sidii hore inaysan noqonin waayo macallinkii waxbari lahaa 40 arday wax ma wada dhacsiin karo meeshii dabala laga dhigay 23 waa inuu ugu bataa ugu badnaa waa 23 arday ka badan galaaska
waata ugu dambeyntii ma la filayaa dhowaan in macallimiinta iyo dowladda gobolku ay heshiis gaaraan oo shaqo joojinta ay kasoo laabtaan si markaa ardayduna ay dugsiyada waxbarashada ugu laabtaan
waxay damacsan yihiin mandayga soo socda haddii aysan xisbiga aysan la fariisan kursiga soo wada dhigin wax alaale inaysan miiska soo saarin waxyaalaha xuquuq ay u leeyihiin macallimiintoo dhan waxaa laga yaabaa in shaqo joojin oo culus ah ay sameeyaan ilaa iyo 2-3 weeks inay shaqada ka fariistaan
hadalkaasina waxaa u dambeeyey maxamed al camuudi oo waxbarashada gobolka Ontario wax kala socda caruur u dhalina ay dugsi sare u dhigtaan waxa uu warramayay wariyaha v o da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji
diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa weerar wax ay ku qaadeen marinka Gaza. Duqeyntaasi ayaa imaanaysa iyadoo ciidamada Israa'iil ay sheegeen in gantaaladooda ka hortaga duqeymaha ay qabteen dhinaca Falastiiniyiinta gantaalo laga soo riday. Wariyaha V O A ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuune ayaa warkan ka soo diray Masar.
ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin saacada ka hor, taasoo jawaab ay kaga dhigayaan saddex gantaal oo laga soo tuuray magaalada Gaza fiidnimadii Sabtida, kuwaasoo lala eegtay deegaano ka tirsan dalka Israa'iil. Sida ay ku soo waramayaan warbaahinta Falastiin, ciidamada Israa'iil waxay bartilmaameedsadeen goobaha Aljabari iyo Alqaliil oo ah xarumo ay leeyihiin garabka hubaysan ee ururka Xamaas, kuwaasoo ku yaala waqooyiga marinka Gaza. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa sidoo kale saddex gantaal la helay xarunta Albadar ee galbeedka magaalada Gaza. Ma jiraan ilaa iyo iminka warbixin degdeg ah oo ku saabsan dhibaatada ay geysteen duqeymaha diyaaradaha Israa'iil. Dhinaca kale, kooxaha reer Falastiin ee waxiska caabinta waxay hawada sare ay u tuureen gantaalaha lidka diyaaradaha, kuwaasoo ay isaga caabinayeen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ee duqeynta ka wada halkaasi. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegay fiidnimadii Sabtida nidaamka difaaca ee Iron Dome ee dalka Israa'iil inuu qabtay gantaalo laga soo tuuray dhinaca Israa'iil, waa sida ay sheegayaan ciidamada Israa'iil. Seeriyaasha digniinta ayaa laga maqlay xalay deegaanada dhulka Israa'iil ee u dhow marinka Gaza, waxaana argagax dareemay dadka Israa'iil ee degan dhulka xuduudda la leh marinka Gaza. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka gantaalaha ee laga ganay dhinaca Falastiin, isla markaasina lala eegtay dalka Israa'iil. xilliga ugu dambeysay ee gantaalo laga tuuro xeryaha Xamaas ay maamusho ayaa ahayd bishii Noofeembar 2023, xilligaasoo si weyn ay u duqaysay bartilmaameedyo ay maamusho xarakada Xamaas. rabshadaha ka dhaca xuduudda u dhexaysa Gaza iyo Israa'iil ayaa hoos u dhacay sannadihii ugu dambeeyey, inkastoo bishii lasoo dhaafay uu dhexmaray dagaal ba'an labada dhinac oo dad badan waxyeelo ay ka soo gaartay. sidoo kale, maalintii Jimcaha mudaaharaadyo ayaa dib uga bilowday xadka u dhexeeya marinka Gaza iyo Israa'iil kadib markii kumanaan reer Falastiin ay isugu soo baxeen halkaasi. wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaza ayaa sheegtay jimcihii in 4 Falastiiniyiin ay ku dhaawacmeen rasaasta nool ee Israa'iil intii ay socdeen banaanbaxyada hareeyay xuduudda Israa'iil iyo marinka Gaza. ururka Xamaas ayaa hakiyay mudaaharaadyada usbuuclaha ahaa ilaa iyo bartamihii bishii Noofeembar kadib dagaal kooban oo ka dhacay xuduudda Israa'iil iyo Gaza. birinta dhexmartay ciidamada Israa'iil iyo kooxaha waxiska caabinta Falastiin ayaa xilligaasi bilowday kadib markii Israa'iil ay dishay hogaamiye caan ah oo ka tirsan jabhada Islaamiga Jihaad. mudaaharaadyada ayaa dib u bilowday xilli hogaamiyaasha ururka Xamaas iyo Islaamiga Jihaad ay ku sugnaayeen magaalada Qaahira, halkaasoo wadahadal ay kula lahaayeen mas-uuliyiin masaari ah oo dhexdhexaadin ka dhex wada Israa'iil iyo Falastiin. dowladda Masar ayaa dadaal badan ku bixinaysaa in kooxaha waxiska caabinta Falastiin iyo Israa'iil in ay gaaraan xabad joojin waarta iyo sidii go'doominta looga qaadi lahaa marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin oo dunida inteeda kale ka go'an muddo 12 sano ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
waa hagaag dhegeystayaal, halkaad weliniga la socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o edoo toos idinka imanaysa Washington. gabagabadii idaacadda ayaynu soo gaarnay. haddii aan iga dhinacii heesaha, waa Cabdihani Sheekh iyo heesta dharka iyo joogaga.
iyo xishoodkaaga dhulaha ka qosolkaaga imikiyo garaadkaaga iirani u hadalkaaga dagxumada ka faankaaga iyo daga wadnaantaada erkayo joogaaga dhaqaaqaya socodkaaga eeha iyo midabkaaga dhaqantiyo xishoodkaaga ka qosolkaaga imikiyo garaadkaaga iirani u hadalkaaga dagxumada ka faankaaga iyo daga wadnaantaada
dore fadeli wali wali imbade
سي عبد الهاني شيخ درك يشو قاعدين كل شغل قبلنا عبدي صباح نمو محمد عبد الصندري سارة عبد أحمد ياني جو عبد حافظ عوض وعيل سريين تينو فوقهم إنه هذي لا هي ميزة عدينا دخل نمو داسي ينبت قليل
Snado, Kurigan, Naduro, Nora Shenmue.